satima emisija.
Poštovani slušaoci Vaseljenskog radija, draga braćo i sestre, pomaže Bog, Hristos voskrese, vaistinu voskrese. 20 je časova, vrijeme je za centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora, danas aktuelno, gdje ćemo se osvrnuti na događaje koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Danas je četvrtak, 8. maj, dan kada smo molitveno proslavili svetog apostola i evanđelistu Marka. Danas je Markov dan. U nastavku slijede najave informacija kojima će kasnije biti više riječi. Markovdanska litija krenula od crkve Svetog Đorđa, predvodi je mitropolit Joanikije. Sveti apostol i evanđelist Marko liturgijski proslavljen u hramu pod Goricom. Vladika Kirilo učestvovao na Svjetskom kongresu prava u Dominikanskoj republici. U Trebinju promocija knjige Eparhija Zahumsko-Hercegovačka u vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog. Projekcija filma i razgovor o Svetoj Mariji Gatčinskoj u kripti Sabornog Podgoričkog hrama. U Petrovcu će biti promocija knjige Mornaru ima ko da piše. Najavit ćemo i litiju do Kučke pećine. U okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću otvorena je izložba fotografija monaha Damjana pod nazivom Prozor u vječnost. Obavještavamo vjerni narod da će se služiti sveta liturgija u crkvi Svete Trojice na Rumi. Književna nagrada Marko Miljanov svečano je uručena Dendi i Karadžiću, a prisustvovao je i vladika Pajsije. Otvorena je prijava za ljetnju školu crkvenog pojanja pod nazivom Korneliju u spomen u Sremskim Karlovcima. Objavljeno je žrijebanje za 16. finala Kupa Svetog Marka. To su bile najave u nastavku. Ostanite sa nama i poslušajte opširnije.
Danas aktuelno.
Tradicionalna markovdanska litija sa moštima Svetog Simeona Dajbabskog krenula je u 18 časova od crkve Svetog Georgija pod Goricom, ulicama Podgorice. Litiju predvodi njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, uz učešće preosvećenog episkopa dioklijskog gospodina Pajsija, sveštenstva i brojnog vjernog naroda. Ovoga jutra, 8. maja, u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, liturgijski proslavljen praznik Sveti apostol i evanđelist Marko. Svetom liturgijom je načelstvovao protojerej Stavrofor Branko Tapušković uz sasluženje sveštenog bratstva ovog drevnog hrama. Na liturgijske vozglase odgovarali su pojici crkve Svetog Đorđa. Po zamvonoj molitvi prerezan je slavski kolač kola srpskih sestara Sveti Marko iz Podgorice, koje danas proslavljaju svoju krsnu slavu. Otac Branko se sabranima obratio besjedom u kojoj je između ostalog kazao da se Sveti apostol Marko u ikonografiji slika zajedno sa lavom, što predstavlja snagu riječi Božije, koju je apostol Marko nesebično i samopožrtvovano propovjedao od Aleksandrije do Vavilona. On je čestitao slavu kolu srpskih sestara, Sveti Marko, te kazao da se sjeća početka rada ovog sestrinstva. Starješina drevne crkve Svetog Đorđa pod Goricom, protojerej Mirčeta Šljivančanin, je zablagodario ocu Branku na službi i lijepoj propovjedi. Kolu srpskih sestara je čestitao slavu te podsjetio da se slavlje nastavlja u večernjim satima markovdanskom litijom. Vijesti iz svijeta. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenosajreski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, učestvovao je zajedno sa doktorom Savom Milovanovićem, istraživač saradnikom sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na otvaranju Svjetskog kongresa prava pod nazivom Mir kroz zakon. Kongres je održan od 4. do 6. maja u Santo Domingu u Dominikanskoj republici. Kongres je bio posvećen vladavini zakona u različitim oblastima društva i nauke. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda episkop Kirilo i dr. Sava Milovanović su delegirali ispred Srpske pravoslavne crkve da u okviru pomenutog kongresa uzmu učešća u panelu pod nazivom Dijalog o vjerskim slobodama i toleranciji. Panel je prošao veoma zapaženo i uz dosta pitanja zainteresovane publike, na koja su odgovarali episkop Kirilo i dr. Sava Milovanović. Kongres se završio svečanim ručkom za goste koji je priredio predsjednik Dominikanske republike Luis Abinader zajedno sa njegovim veličanstvom kraljem Španije Filipom VI. Vladika Kirilo je prethodno posjetio parohiju u Punta Cani gdje je služio svetu liturgiju u jedinom pravoslavnom hramu u Dominikanskoj republici. U hramu posvećenom preobraženju gospodnjem čija je gradnja započeta blagoslovom i inicijativom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, na liturgiju su se pored Srba okupili pravoslavni Dominikanci i Rusi. Vladiku Kirilu je sasluživao arhimandrit Evstatije Azdejković, starješina hrama čijim trudom se ova svetinja i pravoslavna zajednica grade. Informacije iz svijeta kulture. Međunarodna književna nagrada pod nazivom Marko Miljanov, koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, svečano je danas na Medunu uručena književnicima Vojislavu Karadžiću za knjigu pod nazivom Osjeka sunca i Božidaru Bobu Dendi za knjigu pod nazivom Boško Jugović na Grahovu polju. Svečanoj dodjeli su prisustvovali brojni gosti iz političkog i javnog života, među kojima i njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Dioklijski Pajsije, njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić, zatim predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća dr. Momčilo Vuksanović, narodni poslanici, odbornici glavnog grada, književnici i mnogi drugi. Na poziv Dragana Alorića, voditelja današnjeg programa, prisutne je kratko pozdravio Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, koji je podsjetio da Udruženje književnika Crne Gore ove godine slavi jubilej 80 godina, što je čini jednom od najstarijih kulturnih institucija u Crnoj Gori. Odmah potom, predstavnica žirija književnica Milica Kralj pročitala je obrazloženje odluke. Nagrade su dobitnicima uručili magistar Milorad Durutović, predsjednik žirija, i Vladimir Popović, njegov treći član i ujedno predstavnik kompanije Carine, koja je tradicionalni pokrovitelj ove vrijedne književne nagrade. Božidar Denda i Vojislav Karadžić su se obratili publici prigodnom besjedom i pročitali dio stihova i zbirki za koje su nagrađeni. U nastavku slijede najave. Iz Barske crkvene opštine obavještavaju da će u subotu 10. maja biti odslužena sveta liturgija u crkvi Svete Trojice na Rumiji. Polazak na Rumiju je u 7 sati ujutru ispred Barskog sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Parohija Kučko Bratonožićka i Ljevorečka obavještava vjerni narod da će u subotu 10. maja u 9 sati krenuti časni hod do Kučke pećine. Polazak je sa mjesta Preljubovice u Bratonožićima. Bježeći pred silnom vojskom vezira Mehmed Paše Bušatlije, koji ih je naumio istrijebiti, kući su 1774. godine prešli malu rijeku i zahvaljujući bratskoj pomoći Rovčana i Bratonožića našli spas od uništitelja u pećini na Liticama Bratonožićke strane male rijeke. U spomen na ovaj događaj od 2015. godine svake godine u maju mjesecu se organizuje litija do ovog mjesta. Od sela Preljubovice do Kučke pećine ima oko sat pješačenja po teškom terenu. Od sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici ka manastiru Ostrog krenut će u subotu 10. maja u 17 časova litija na poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom. Litija kreće sa platoa sabornog hrama, povratak u vlastitoj režiji. U organizaciji javna ustanova Muzeji galerije Budve danas u 19 časova 8. maja u spomen domu Crkvena komuna u Petrovcu održat će se promocija knjige pod nazivom Mornaru ima ko da piše, autora Zorana Martinovića, saopšteno je iz ove ustanove. Kako navode u knjizi pod nazivom Mornaru ima ko da piše, predstavljen je izbor iz višedecenijske prepiske kapetana duge plovidbe Zorana Martinovića. U ovoj knjizi kao korespondenti su se našle mnoge zanimljive pa i znamenite ličnosti 20. vijeka, među njima i Branko Ćopić, Leso Ivanović, Dragan Radulović, Niko Martinović, Žarko Laušević, Mihajlo Đukanović itd. Tu su i pisma njegove majke Marije, supruge Snežane, ćerke Marije, niza rođaka i prijatelja. O knjizi će govoriti urednik protojerej Aleksandar Lekić, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, književnik Đorđe Gregović i doktorand Dušan Medin. U muzičkom dijelu programa nastupit će Nora Medin, učenica škole za osnovno muzičko obrazovanje Budva iz klase profesorice Dragane Jovičić. U okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u četvrtak 8. maja biće otvorena izložba Fotografija monaha Damjana Prozor u vječnost. Fotografije će biti izložene u javnoj ustanovi Nikšićko pozorište, a otvaranje je zakazano u 19 časova. Istog dana će također u okviru manifestacije pod nazivom Dani Svetog Vasilija Ostroškog u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u 20 časova biti održana promocija knjige Vladimira Kecmanovića pod nazivom Oganj i Kelija, poema o Svetom Vasiliju Ostroškom. O knjizi će govoriti magister Milorad Durutović, Milan Ružić i Vladimir Kecmanović. Manifestaciju Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka, crkvena opština Nikšić i opština Nikšić, a održava se od 7. do 12. maja. U organizaciji sveštenog bratstva sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u petak 9. maja sa početkom u 20 časova biće prikazan film o Svetoj Mari Gatčinskoj brzoj pomoćnici protiv depresije, a potom će uslijediti i razgovor o ovoj svetiteljki. Učestovaće mati Zlata Pantelić, nastojateljica manastira Bogorodice Trojeručice, Jelena Mićić, autorka filma, Tanko Sava Damjanović, profesor ruskog jezika i Dragana Mirković, autor pjesme Svetoj Mari. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i Arhiv Srpske pravoslavne crkve organizuju u petak 9. maja promociju knjige Eparhija Zahumsko-Hercegovačka u vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog. O knjizi će govoriti arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog, zatim profesor dr. Dalibor Petrović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilij Ostroški u Foči, potom profesor dr. Jelica Stanojević sa Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr. Radovan Pilipović iz Arhiva Srpske pravoslavne crkve, advokat Marija Telebak i autori književni kritičar Velibor Šipovac. Promocija će se održati u sabornom hramu Preobraženje Gospodnjeg u Trebinju sa početkom u 20 časova. Događaj se organizuje u okviru Dana Svetog Vasilija u njegovoj postojbini. Dani Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Hercegovini održavaju se u periodu od 12. do 2. maja 2025. godine. Sadržajan program duhovnih i kulturno-umjetničkih događaja ima za cilj obilježavanje velikog praznika, ali i prepoznavanje, očuvanje, razvoj i duboko utemeljenje istorijskih, kulturnih i pravoslavnih hrišćanskih vrijednosti u srpskom narodnom biću, prvenstveno bogoljublja i čovjekoljublja, vrlinama snažno tjelotvorenim u ličnosti Svetog Vasilija. O događajima za naš radio ovoga jutra govorila je đakonica Vedrana Avdalović. Humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet iz Podgorice objavio je danas rezultate žrijebanja za predstojeći 11. humanitarni fudbalski turnir pod nazivom Kup Svetog Marka, čiji su organizatori. Utakmice 16. finala igraće se u subotu 10. maja na stadionu Malih sportova iz Podgorice po sljedećoj satnici. U 16 časova Doncaster protiv Rozarija, 16:20 Sutomore protiv Hrama, 16:40 Patras protiv Agrarije, 17 časova Varburg protiv Parohije Kruševac, 17:20 časova Masters protiv Bajpasa, 17:40 Erho Commerce protiv Prištinskih korpusa, 18 časova Dušan Silni protiv SB Bet, 18:20 Beri protiv Glave, 18:40 Kumare protiv Regulusa, 19 časova Kaljari protiv Prokonto računovodstvo, 19:20 Zagoričani protiv Straševina, 19:40 Kostolomci protiv Ramonda, 20 časova Gekvart protiv Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, 20:20 Mondijal protiv Udruženja Pipera Pipo, 20:40 Stari aerodrom protiv fudbalskog kluba Sveti Stefan Piperski i posljednji tim koji će da se takmiči, posljednja dva tima koja će se takmičiti u 21 čas su Fulham protiv Zveka. Žrijebanje je objavljeno u emisiji Pop recenzije koja se emituje uživo u programu Radija Svetigora i na njenom YouTube kanalu. Humanitarni fudbalski turnir Kup Svetog Marka se tradicionalno održava u okviru Dana Svetog Marka koje povodom slave glavnog grada Podgorice organizuju Crkvena opština Podgorica i Crkva Svetog Đorđa pod Goricom. Ove godine će se utakmice igrati 10. i 11. maja. Sav prihod organizacije ovoga turnira namijenjen je narodnim kuhinjama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovogodišnja 33. ljetnja škola crkvenog pojanja pod nazivom Korneliju u spomen u organizaciji Društva za njegovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca bit će održana u Sremskim Karlovcima u periodu između 30. juna i 7. jula 2025. ljeta gospodnjeg. Škola će ove godine u cjelini biti posvećena spomenu na profesora doktora Danicu Petrović, rođena 1945. godine, osnivača i autora programa škole tokom gotovo tri decenije. Kao i prethodnih godina, polaznici će pohađati muzičke radionice, ciklus predavanja, učestvovati u bogosluženjima i pripremiti koncertni prikaz odabranih rezultata sedmodnevnog rada. Mješovitim horom će rukovoditi Olivera Sekulić-Barac, rukovodilac pojačke grupe biće dr. Predrag Đoković, a sa dječjim horom će raditi Borjana Stražmešterov. Iz ljetnje škole crkvenog pojanja Korneliju u spomen pozivaju sve zainteresovane da se prijave preko linka koji možete naći na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Kotizacija od 16.000 dinara pored programa obuhvata smještaj u ekološkom centru Radulovački, koji uključuje 7 noćenja i ishranu u klubu penzionera kod crkve Svetih apostola Petra i Pavla, takozvane Donje crkve. Ukupan iznos moguće je uplatiti u dvije rate, prva rata do 30. maja, a druga do 25. juna tekuće godine. Organizatori su učinili napore da kroz konkurse za suficiranje pomognu održavanje škole, a spremni su i da zainteresovanim polaznicima pismenim obrazloženjem, svojevrsnim pozivnim pismom pomognu da potraže su financijsku podršku u svojim lokalnim zajednicama, crkvenim opštinama, među privatnim sponzorima i slično. Uvaženi slušaoci, to su bile sve glavne informacije koje smo izdvojili za vas u ovoj glavnoj centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno na Vaseljanskom radiju Svetigora. Ostalo nam je još i da čujemo šta poručuju iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
Vremenska prognoza.
U petak 9. maja očekujemo promjenljivo oblačno vrijeme, na jugu više sunčanih intervala, a na sjeveru krajem dana i tokom noći ponegdje slaba kiša, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 1 do 13, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. U Podgorici promjenljivo oblačno, prije podne sunčani periodi, a kasno tokom noći moguća je kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna 24 stepena. Uvaženi slušaoci, zahvaljujem se na vašoj pažnji ovoga popodneva. Sa vama je bila Nataša Stefanović, novinar Vaseljinskog radija Svetigora. Do narednog druženja, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.